مرکزی آسیا گوتکن هفته ایچیده. السلام علیکم عزیز و محترم رادیو تنگلوچیلر. مرکزی آسیا اوتکن هفته ایچیده رکن آسیاگی ترکمه اشترشنی یعنی سانونو ایفیر گذتمز. Unda mazkur mintaqada joylashgan mamlakatlarga doir siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ilmiy yangiliklar borasida so'z yuritiladi. Bizni tinglab boring. Muhim mavzularning qisqacha satrlari. Taliban Turkmaniston chegaralariga yaqinlashdi. Tojikiston 2015 yildan beri O'zbekiston, Qozog'iston va Eron mamlakatlari oldidagi barcha qarzlardan qutuldi. O'rta Osiyo rivojlanish jarayonini tezlashtirishga intilmoqda. Qozog'iston va Shvetsariya prezidentlari ikki tomonlama aloqalarni yanada kengaytirishni ta'kidlashdi. Endi ushbu mavzularning tafsilotiga o'tamiz. Taliban Turkmaniston chegaralariga yaqinlashdi. Jahon ommaviy axborot vositalarining tezkor xabarlariga ko'ra, Taliban guruhi IShID terrorchilik guruhi bilan hamkorlikda Jawzxonda o'nga yaqin qishloq, Faryobda butun boshli G'urmosh tumanini bosib olishga muvaffaq bo'lgan. Toliblar bundan avval Faryobning Kuistono tumanini ham o'z tasarruflari ostiga olishgan. Viloyatning strategik jihatdan muhim joylashuvi nazarda tutilar ekan, mavjud holat mas'ullar, parlament vakillari va mahalliy aholining jiddiy xavotirlariga sabab bo'lgan. Toliblar guruhi Faryobga bevosita chegaradosh va so'nggi yillarda ishi jangari guruhi ham faollashib borayotgani aytilgan Jawzjonda ham o'nga yaqin qishloqni bosib olishgan. Jawzjon Afg'onistonning Turkmaniston bilan chegaradosh bo'lgan hududda juda yaqin joylashgan va aksariyat tumanlarda xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat jiddiy tarzda izdan chiqib borayotgani aytilayotgan shimoliy viloyatlardan biridir. Shundoqqina yaqinlarda kuzatilayotgan bu holat o'tgan 3 yil davomida barcha Markaziy Osiyo davlatlari qatorida Rossiya va Xitoyning ham jiddiy xavotirlarga sabab bo'lib kelardi. Bugungi kunda bu xavotirlar yanada kuchaygan. Tojikiston 2015 yildan beri O'zbekiston, Qozog'iston va Eron mamlakatlari oldidagi barcha qarzlardan qutuldi. Bu haqda Tojikiston Respublikasi Moliya vazirligining matbuot xizmati vakili Began xabarga asoslanib, Eurasia Export nashri xabar berdi. Moliya vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bunga kelib, mamlakatning ikki tomonlama asosiy kreditori sifatida Xitoy ishtirok etmoqda. Tojikistonning Xitoy oldidagi davlat qarzi 2017 yilning iyul oyi holatiga ko'ra 1 milliard 217.6 million dollardan ziyodni tashkil qiladi. Undan keyin esa Saudi fondi 44.9 million dollar atrofida, Kuvayt fondi 38 million 17 million dollar va Fransiya 24 million dollar. Shunday qilib, buguniga kelib Tojikistonning ikki tomonlama asosiy qarzi hajmi 1 milliard 380.5 million dollarni tashkil qilmoqda. Respublikaning ko'p tomonlama asosiy yirik kreditorlari orasida xalqaro moliyaviy institutlar ham mavjud. Masalan, Jahon banki oldidagi qarz 2017 yilning ikkinchi yarmi boshida 299.9 million dollarni tashkil qilgan. Bundan tashqari, Tojikiston Osiyo taraqqiyot bankiga 227.1 undan 5 million dollar, Islom taraqqiyot bankiga 111.9 million dollar, xalqaro valyuta fondiga esa 101.1 million dollar qarz. 2017-yilning birinchi yarmi yakunlariga ko'ra respublika tashqi qarzining umumiy hajmi 2.303.4 million dollarni tashkil qilgan. Biz infratuzilmaga ancha jiddiy resurs kiritdik va u qarzlarni qaytarish uchun ishlay boshlaydi. Shu tariqa tashqi qarz bilan bog'liq majburiyatlar kamayib boradi. Tashqi qarzni boshqarish muammosi favqulodda dolzarb ahamiyat kasb etadi deb o'ylaymiz, chunki byudjetni shakllantirishda qarzdorlik evaziga yo'lga qo'yilgan loyihalar o'zini oqlaydi, deydi Tojikiston prezidenti qoshidagi strategik tadqiqotlar markazi direktori Farida Mo'minova. O'rta Osiyo rivojlanish jarayonini tezlashtirishga intilmoqda. Foreign Affairs internet sayti O'rta Osiyoda mintaqaviy ichki hamkorlikning kengayib borishi to'g'risida o'tkazgan o'rganishlarda bu mamlakatlarning rivojlanish sari yo'l olishini ijobiy deb baholagan. Amerika Qo'shma Shtatlarining ushbu muassasasi ma'lumotiga tayanib, Yerna axborot agentligining xabar berishicha, Markaziy Osiyo davlatlari mintaqa mamlakatlari bilan ko'proq hamkorliklar va muvofiqlashtirishlarni yo'lga qo'yishni olqishlamoqda. Chunki siyosiy ehtiyojlar va muammolar mintaqa mamlakatlari o'rtasida hamkorliklarni chuqurlashtirish, hamohanglik va o'zaro munosabatlarni yanada oshirish zarurligini taqozo etmoqda. AQShning ushbu muassasasi bu borada quyidagicha yozgan: Qozog'iston davlati ta'lim sohasida islohotlar kiritish maqsadida muhim odimlar tashlamoqda. Bu davlat 45 mamlakatga fuqarolar uchun viza berish rejimini bekor qilgan. Ushbu holda O'zbekiston Respublikasi ham Qozog'istonning muhim shaharlar bilan yangi tranzit yo'llarini ochgan. Shu tartibda Qozog'istondagi Ostona va Almaty shaharlari hamda Tojikistonning Dushanbe shahri o'rtasida bevosita tranzit aloqalar paydo bo'lgan. Foreign Affairs internet sayti shuningdek 10 yil oldin O'rta Osiyo mintaqasi mamlakatlari o'rtasida hamjihatlik va siyosiy hamkorliklarni shu darajaga yetishini hatto tasavvur qilish mumkin emas deb yozdi. Qozog'iston va Shveysariya prezidentlari ikki tomonlama aloqalarni yanada kengaytirishni ta'kidlashdi. Shveysariya prezidenti Qozog'istonga uyushtirgan safarida Qozog'iston prezidenti bilan uchrashdi va Ostona bilan ikki tomonlama aloqalarni va savdo-sotiq hamda tijorat yo'nalishidagi hamkorliklarni yanada kengaytirishni ta'kidladi. Fors axborot agentligining Dushanbedan tarqatgan xabariga ko'ra, Shveysariya konfederatsiyasi prezidenti Doris Lotart Qozog'istonga tashrif buyurganda Nursulton Nazarboyev bilan uchrashuv suhbat o'tkazdi. Nursulton Nazarboyev ushbu uchrashuvda o'zining Shveysariyadagi hamkasbidan Shveysariyaning milliy kunida Qozog'iston poytaxti Ostonada Expo 2017 ixtisoslashtirilgan xalqaro ko'rgazma doirasida ishtirok etgani uchun minnatdorchilik bildirdi. Qozog'iston prezidenti Qozog'iston va Shveysariyaning hozirgi aloqalariga ishora qilib, ikki yurt o'rtasidagi siyosiy va iqtisodiy munosabatlarni yanada chuqurlashtirishga umid bildirdi. Shveysariya prezidenti ham ushbu muloqot davomida Shveysariyaning ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlariga, ayniqsa tijorat sohasidagi hamkorliklarni yanada kengaytirishga katta qiziqishi borligini alohida urg'u berib o'tdi. Aziz tinglovchilar, Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida Rukinosdagi turkmenishtirishning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.